Arratsaldeon lagunak, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Elkarrekin bazkaldu, batxadaz, kafeantzokian hemen Bilbon, eta bertan berba egindako kontu batzuen aritik jarraitu ordubeteko solasaldi pasatxua berbaz, lagun bat, mundu bat. Ibon Burgoa teknikari gidari hori da gure komandantea eta bere esaretara hemen gaur Leder Hortenetxe itaunak egiteko eta gonbidatu berezia Unai Bilena gurekin laster berbaz astekoa dana. Ordu bete inguru daukugu horretik eta dakizu moduan bilbohiria.eus eta rosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz Bilbohirian. Horreratu dugu, zein dan gaur gurekin hemen Bilbohiria Irratiko estudiotan dugun laguna, Unai Bilena, arratsaldeon, zen moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ondo, eskerrik asko, onpedapena gaitxek.
Aspaldiko ezaguna gainera hori konturatu gara maskal orduan, ez genekiela, ez nekielari behintzat, eta plazerra, hemen ordu bete pixka gehiago elkarretaz jakiteko. Zein dugu, Unai Bilena, esan zuri buruzko zerbait sekretua gorde itxakezu, baina bueno, azteko itxakia.
Bai, bueno, niri buruzkoa baino, igual natorren elkarteari buruzkoa esango nuke, nator esorkin jakintzen iraultegia deitzen den elkarte batetik.
Jakintzen iraultegia.
Bai, hori da gure abizena. Edo, bai, izenburua osatzen duena. Bai, berez, asmatutako hitza da iraultegia, bai, iraulitik datorrena, ba nolabait ere gure filosofia edo egitekoaren balaburpen bat edo bada. Nahiko genukelako jakintza ulerten gaur egune indarrean dagoen jakintza, ba zalantzan jarri, irauli, nolabait, bai? Eta izen hori jarri genion, eta berez ba zazpikidek osatzen dugu, Teresa, Bane, Nines, Pablo, Ester, Zinta eta ni neu eta horri buruz hitz egitera etorri gara.
Zuek zazpi lagunen artean sortutako elkartea zorkin, jakintzen iraultegia, abizenez, hori da, zeuk asmatutako berba ganera, iraultegia, eta zorkin sortuta ekin, esan dira zuen,
zorgin, bai, zorgin eta ekin, bai, izenan bitxartez, ba, olako keinu bat edo menaldi bat nahi izan genien zorginei, bai, iruditeria kolektiboan ba emakume gaizto eta, ez, umiak baitzen dituzten aktiana, baino berez etza nola, baizik eta emakume jakintzua zian eta horregaitik ba jasarri zituzten eta izan zen sorgina iza, ez? Beraien botere gunetatik ba ateratzeko, ba medikuntzari buruzko jakintzak zituztelako eta eta orduan ba keinu batin nahi izan diogu izenarekin horre horri sorgin eta ekin ba gustatzen zaigulako ba jakintzak martxan ipini eta ekitea eta gauzak itxia. Bai, bi gauzak kombinatzen ditugu.
Zer pentsa ematen digu euskera eta euskaldunon inguruan bai horrek, ze sorgin hitza izatez oso mezu polita dakar, sortu egiten duena da, eta noraino gu bai daukagu kolonizatuta burua, eta hitz horri bai, bazuk esandako irudiak lotzen dizkiogun, ba, emakume gaiztoa, holan itxusia, eta bar, ez? Noraino ja digute burua. Baina, bueno, sorionez hitz poli bat dekogu sortzen duena izendatzeko eta ziurazki ondo izlatzen duena sasoi baten emakume haiek zuk esandako ba boteregune batzuetan ziren emakume hoiek egiten zutena, ezta?
Bai. Hala da. Eta bueno, horren inguruan sorionez ere badago asko idatzita, dago erreferentzia asko liburu bat Kaliban eta Sorgina Silvia Federicirena. Duela gutxi euskarara ekarri dutena eta argitaratu eskafandra bilduman eta hor, bueno, ba horren inguruan hitz egiten da, ez? Kapitalismo modernoaren sorrerak eta nola horren oinarrian ba emakumeen esplotazioa dagoen eta bueno, hori aipatzen da. Hori ba irakurketa gomendagarri bat izango litzateke.
Baina gaiotan gomendatu dute ganera hemen berba saio honetan, goratzen dugu Larri Bitarra, gure lagun baite da Arzeles beste idazle bat, haren liburuan izena zelan izango da. Beste mundu bat darama, ez dakit, beste mundu bat erekitzen ari den jende batzuen laberria, eta kere aholkatzen zion Kaliban eta Sorgina, Federici, referentea. Aipatzen izan dozu botere egunetan zira sasoi baten emakumeak, Sorgin haiek, eta haiek erditik kentzeko eta zelan danalakoak gertatu ziran, eta medikuntzan, aipatu duzu, medikuntzan zirela adituak, ez da?
Bai, sendatzen, ez?
Edo osasunean, esan dezagun, bai, osasun jakintzan.
Bai, bai, sendalariak, bai, bai.
Bihotzean daramagun mundua hori Maite Arzelesen zen liburu Iban Burgoak esan digunez. Adituak, bueno, historia hori, ba, aztertzekoa da, eta zuek gaur egun esan dozun moduan jakintzen iraultegian ari zarete, eta nola baita jai keinu bat egin nahi diezue, ba, eta gauza bere tokira ekarri nahian, edo bentsan horretan laguntzen, ez?
Bai, guk gure lanan oinarrian daude, ba, bizitza erdigunean kokatzen duten jakintzak edo deitu dieguna, eta gure lan hildoetako bat edo da, zientzia bestelako begiradetatik lantzia. Eta horrek dakar, ba, gaur egun indarrean dagoen zientzia eredua kuestionatzea, eta bereziki, zientzian emakumeek jasaten duten ikusgaitasun eza bikoitza. Bai? Uh-huh. Alde batetik legitimatutako edo legitimotzat hartutako zientzian ekarpenak egin, baina ba, merezi zuten moduan balioetxiak edo izan ez diren emakumeak ekarri nahi ditugu eta beren erreferenteak sortu, baina beste alde batetik zientzia legitimatutik kanpo gelditu diren beste jakintza asko, gure ustez zientziare barne hartzen dutenak eta nagusiki emakumeek historian zehar aurrera eraman dituztenak, ba hoiek ere bizteratu nahi ditugu eta horrekin batera ba emakume anonimo asko baitxere, ba nola baitxe ekarri, ez? Eta hor sartuko lirateke Sorginak eta beste asko.
Zientzia eredua bera, berak emakumeak albo batera uzten ditu, eta lehenengo aipatu dozuna hori entzunago dugu, ez? Ola, zientzian ibili ahal izan duten, ze askotan aukerak kendu egin zaie ukatu edo, ba emakume horien lorpenak ikusarazten ditu, ze hori horretaz gehiago entzun izan dugu, baina bigarrena aipatu dozuna, zientziek nola bazter utzi dituzten, ba benetan zientzia diren alor asko han emakumean nagusi zirelako, hori ulertu dizugu.
Bai, bai, pixkat.
Eta hori da orokorragoa eta oso gauza potoloa be bai.
Bai, egitza zen bai, baina bueno, horren inguruan hausnartzen dabilen ere jendea badago eta bueno, ba guk horrekin pixkat bat egin dugu eta kontua da, ba gaur egun indarrean dagoen zientzia modernoa deitzen saiona ilustrazioaren garaitik, ba 17. mendetik datorren horrek ikuspegi edo ikuskera oso konkretu batu oinarrian, subjektu konkretu batek garatutakoa, eta subjektu hori da gizona, klase ertain altukoa, europearra, txuria, eta teorian behintzat heteroseksuala, ez? Eta hori da, ba, izan da erdigunean egondan subjektua, eta horrek baldintzatu ditu gauza asko. Orduan, guk bat egiten dugu, ba, zientzia horretatik kanpo gelditu diren subjektuak, egikerak eta abar aztertzen dituzten ba, begiradekin eta diskurtso kritikoekin.
Adibidea jar ditzakegu, hau gauza zehatzagoetara ekarrita, zelako, ba, esan duzu, ba, arraza zuriko, gizon, hetero, ziurazki bebai, ba, dirudun klaseetakoak eta
bai,
nagusi izan diren zientzia esparroietan zelako zientzia bultzatu da, zertan ikertzera bideratu gaituzte, zertarako erabili izan da zientzia, zertan bai, eta beste batetik zer utzi dugu bazter zientzia dana eta Behar bada, olako subjektuak gidari ez izateagatik bazter utzitako pazientzia esparruak.
Bueno, ba, adibide bat ipintzear, bueno, historian zehar eta zientzian egon dira esango nuke lan, ikerlan eta esfortzu asko demostratzeko adibidez emakumearen gutxiengotasun intelektuala, ez? Esate baterako eta mendazka eta aipamen batzuk botako izkizut eta claro, igual gaur egungo begiradatik astakeriak irudituko zaizkigu, baina botako izut eta galdetuko izut ia dakizun norena den, bale? Esate baterako emea M da hainbat gaitasun falta dituelako. Maia txikiagoko gizona da. Naturak emakumeak egiten ditu, soilik gizonik ezin duenean egin. Hau Aristotelesena da. Bai, beste bat botako izut. Emakumeek ikasten badute burmuina eziko zaie, ovarioak txikituko zaizkie, eta ama izateko gaitasuna galduko dute. Bai? Hemezortzi garren mendeko pentsalari batena, emakumezkoak sexu aula dira gizak gaizkiago garatu direlako, 19. garren mendean Darwinek botatako bat, emakumezkoek sakilaren bidea dute eta naturaren legearen arabera dira desorekatuak, hau Freudek bota zuen, bai? 19. garren mendean. Orduan, bueno, hoiek adibide batzu dira, hau zientzia legitimatutik denbora askoan mantendu den diskurtso bat da, ez? Gero gauza asko gezurtatuak izan dira beste ikerkuntza batzuk etorri dialako ondoren edo oso zalantzagarriak direla ikusi da, baina bueno, hori hauek igual izango lirateke mutirreko adibideak, baina beste adibide ba kontagaitza daude, ba esate baterako medikuntzaren alorrian gaitz asko aztertu dira gizoneskoa eredu bezala hartuta, bai? Gaur egun geroz eta gehiago entzuten da, adibide bat da infartuarena, bihotzeko infartuarena, ba, gizonetan eta emakumeetan sintoma desberdinak dira, baina sujetu unibertsaltzat hartu denez gizona eta askotan froga gizonarekin egin dienaz, ba ezaguna diana dira gizoneskoen sintomak dira. Dianak eta emakumezkoek sintoma desberdina dauzkate eta bueno, medikuntzan adibide ugari daude eta
basan bat beste bat histeria gaizoa salata eta nolako tratamendua jasotzen zituzten, ez dakit Freuden sasoian
bai.
Emakumeak sorotza dio eta ze tratamendu jasotzen zuten hori gainditzeko eta
bai, psikiatriaren aurretik eta bueno, eta beste adibide bat ipintziarren adibidez homosexualitatearen gaia, bueno, homosexualitatea gaixotasuntzat hartua izan da duela ez hainbester arte eta gaur egun oraindik ere badira zientzialariak defendatzen dutenak hori gaixotasun bat dela, ez? Esate baterako orduan, bueno, horrek erakusten digu horren atzean begirada badagola eta azkenean guk ere zalantzan jartzen dugun eta aipatzen dugun eta guretzako oso agerikoa dena da azkenean zientzia eraikuntza sozial bat ere badela eta eraikuntza soziala den aldetik ba hor oinarrian badaude eragiten dioten faktore asko, ez?
Aipatu duzu zuk ezaugarri batzu subjektua ikerketaren zientzia arloan da bien eta erabakiak hartzen da bien subjektuaren ezaugarri batzuk eta aurreko elkarrizketa batera gatoz gu berroaz gabizen ez beti bazteieta torzanean zerra agertu zanan Elizan kontura eta hemen bebai Elizak bere zientzia horrantza joateko bide gurutze horretan ez dakik guzen mendetaz ari garen gero horretaz galdetuko dizugu baina Elizak berak gizonezkoen geto bat zana, ez? Bentsatu botere, Elizaren boterea gizonezkoen geto bat horrek ere zer esan izan du. Zientziak zer aztertu behar zuen, nork egin behar zuen, zelako ikerketak egiten ziren, da zelan tratatzen izan dituen emakumeak.
Bai, dudari gabe. bai. Bueno, horrek emango luke programa oso baterako, ez? Zientzia, bai, bueno, Elizak, ez? Nola eragin nahi izan duan, ez? Eta eragin duan garai batzutan, eta bueno, eta emakumearen bazterketa estamentu horren barruan, baina adibidez hor badago salbuespen bat, ez? Lantzen dugun gauzetako bat da erreferentziak sortzea, ez? Erreferentziak, ba, komentatu dugu moduan, zientzia legitimoari edo legitimotzat hartutako zientziari ekarpenak egin dizkioten emakumeena eta horretaz gain, ba, legitimotzat hartu ez den zientziari ekarpenak egin dizkioten emakume anonimoena, ba, lehen multzo horretan egongo litzateke Hildegarda, Bingeneko Hildegarda edo Hildegard von Bingen, bai?
Bai.
Von
Bingen.
Von Bingen, Bingeneko Hildegarda, eta hau izan zen emakume bat, bueno.
Hau, Germano Euskalduna, Bingenene zeretik zetorla.
Bai, ez dakite, Bingen horrekin zer ikusia duen, baina hemen daukat, duela gutxi atera ditugu.
Hildegard von Bingen, bai.
Bai, hemen daukat, bere fitxa moduko bat.
Zuek horretan nahi zatelako gauzak positibora ekarrita, ba, hori arakatzen, ze emako bebe ibili izan diren zientzia arlo ofizialan, eta zientzia ofizialak bazter utzi dituen arloetan, eta ze karpen egin izan dituzten historien.
Hori da, behitxo, hemen daukagu. Hemen
von Bingen,
ba, haietako bat. Karo, garai hortan etzegoen argazki makinari, baina da bere autoerretratu bat, hau izan zen abadesa, medikua, filosofoa, kompositore eta mistikoa, aparteko kultur maila izan zuen, eta bere garaiko zientzialeri handienetarikotzat hartzen da. Kristautasunean itzalandiko pertsona izan zen, Elizak kleroari predikatzeko baimena eman zion emakume bakarra, hau da, Elizak eman zion baimena, Eliz gizonei predikatzeko, hai, hau da, kristona, ez? Eta eraberean bere garaiko mediku entzutetxeko bat izan zen, giza fisiologiari buruzko ezagutza zabala izan zuen, ordurako oso aurreratua. Emakume honek idatzi zuen.
Ze mendetakoa, ze tokitakoa?
Hau da, Alemaniakoa, eta ontsi hortan esango dizut.
Ba, gutxi gora bera, ba.
Esango dizut, noiz jaio eta noiz hil zen, hemen daukadalako. Mila eta larotan erdiarokoa da. 1918an jaio eta 1179an hil zen, bai? Europan, gaur egungo Alemanian, bai? Eta emakume hau ez ezaguna da. Isa da nontzat, bai? Ba, emakume honek bere garaian idatzi zuen orgasmo femeninoari buruz, osea, medikua zan, kompositorea, margolaria, bai, idatzi zuen besteak beste, orgasmo femeninoari buruz eta garagardoari buruz. Bai? Horren inguruko tratatua dauzka. Bai? Bueno, hau da adibide eta salbuespen bat Elizaren barruan, baino iruditzen zaigu aipatzeko moduko eta referente bat izan daitekela. Emakumea.
Olako gehiago, aipatu diguzu.
Hemen dazkagu garai, kontinente eta toki desberdinetakoak. Ba, esate baterako bueno, Hipatia bada ezaguna, ez? Alexandriako Hipatia, ez? Hau izan zen zintzaren, ez? Bueno, nik uste nahiko ezaguna.
Nuk asko deko ikasteko, eta rentarako etortek gara, haber bazkendu jakintzak hartzen duga burla gehiago ikasteko.
Bueno, nik aitortu biharra dakat, aditu bat, igual, emate detela hemen, baino ez da bat ere holan, gure zorkinen barruan gaudenetatik, badakagu kide bat bane oso saletua dana gaio hauen inguruan, asko irakurri eta asko dakien, eta horrek ekartzen dizkigu gai hauek, eta
horrengo batean bane honan irratira berbaz, bai.
Ba, nahi dozuen ean, ontsa bertan, Euskaldo gizan dago, Euskara ikasten nahi da, gaur ez da ausartu etortzea, baina nik uste dut entzuteko.
Azalduko dugu horregatik dugula gaur unai, etxu zen, hori zan, normalean berbaz saiatzen gara horrekate otea, emakumezkume gonbidatuak, gizonezkoak, eta baneren kasua aipatu zen igun. Bai, ator urtean seguro hemen daukagula.
Bai, eta hau entzungo
dugu. Zagardu apur bat egoten dugu hemen otorduan, eta errezago bintzatzen gara danak, eta
bai. Bueno, banek azalpenak eman bitxartian, nik hemen irakurriko dut Hipatiako, Alexandriako Hipatian inguruan idatzi duguna, eta da, zientziaren historian simbolo bat da, filosofoa, astronomoa eta erregistroen arabera lehen emakumezko matematikaria izan zen. Bai, horregatik da ezaguna behar bada. Bai, eta gure zorkineko gure ban ere matematikaria da eta matematikarien inguruan asko irakurri dugu. Eta
erregistroko lehenengo matematikaria?
Erregistroen arabera lehen emakumezko matematikaria izan zen. Kontua da, garai baten emakumezkoak eskutatuta edo pseudonimo netzian eta eskutatuta aritzen ziala zientzian.
Orduan horrelako beste da bai.
Bai, asko garaian arabera,
baina gizonen izenagasi idatzi ta da
emakumeak
zientzia. Bai, hori literatura gintza bai, bai, bai,
bai, bai, bai. Eta orduan bueno, bai, erregistroen arabera hau da lehenengo emakumezko matematikaria. Emakume matematikaria Alexandriako eskola neoplatonikoko aurreneko irakasleetako bat izanik, toki askotan ezaguna izatera iritsi zen, laureundamabosgarren urte inguruan hiltzen arte kristautasuna indarra hartzen ari zenean. Fanatiko talde batek eraila.
Ze noiz da hori?
Laureundamalaugarren urtean. Fanatiko talde batek erailtzuen, eta hilketarako arrazoia izan zen pentsamendu zientifikoak beren sinesmenak kolokan jartzen zituela. Bai?
Beti onda erlijioa eta zintzien arteko zera hori, ez? Eurek sinismen bat bultzatzen dut, eta bai, hori kontrako frogak aurkezten ditu zientzilaria, zigortu, eta...
Bai, bai, ala izan zen, eta gaina, bai, bueno, oso modu tragikoan hiltzen, oza, akabatu intzuten, en fin, horren inguruko informazioare bilatzen duenak topatuko du, eta hau, ba, Egiptoko...
Alexandria Hipatia.
Bai, Alexandriako Hipatia.
Alexandriako Hipatia.
Bai, Egipton. Bai, eta nahi baduzu, ba...
Bai, laster kantetxo bat entzungo dugu, beste ereduren bat aipatu, hemen ordu eta ordenetan emon aldugu, eta pizka da zakontzen be, bai.
Azken bat, nahi duzu hemen ingurukoren bat, edo...
Koloreari begiratzen dotzegun, ez, eta...
Bai.
Eta beti gu zurion zerean gauzen ez dakit horra gertzen zaizkigun, esate batako beste koloretako jendea.
Bai, bai, txu, badazkau beste koloretako bat, eta beste kontinetetako, orduan, hau aukeratuko.
Azken batean hor beze artaburuak edo ze jakia garen kolorearen arabera pentsatzea pertsona batzuk gehiago beste batzuk baino direla torrelakoa.
Bueno, horri arrasa geria
da zaio. Eta segun dago zientziak hori ere bai.
Bai, no
sé. Behin da berriro ikertu eta bai, frogatu nahi izan duela eta idatzita.
Bai, 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 eta ezaguarritako bat zientziaren, gaur egungo zientziaren ezaguarritako bat ere bada, ba, oinarrian sexismo aukitziaz gain, arrazakeria ere baduela, bai, eta en fin, ez dia ez daude hainbeste eta ez dia inezagunak ba beste Afrika, esate baterako Afrikako zientzialeriak, baina badira eta hoietako bat da hau bai ez dozuela hau ez da ezaguna, oso ezaguna, esan nahi dut aurreko bisiak nik uste kalian galdetuta norbaitxek amarretik igual batek edo pare batek bat edo beste ezagutuko luketela, baino hau nik zalantza gixo dazkat, izena da Funmilayo Ransome Kuti, ez dakit ondo irakurri dut, Nigeriarra, Nigeriako Ugun estatuan jaioa, lehen neskatua izan zen bere eskolara joaten, bai? Aurretik mutikoak bakarri joaten ziren eskola hartara, Erresuma Batuan ikasketa jarraitu zituen, Nigeriatik Erresuma Batura joan zen, eta horren ostean bere herrialdera itzuli zen, maistra aritzeko, bai, bere provintziako emakumeen kluba sortu zuen, hasiera batean tea edaten, eskulanak egiten eta jokamaldo egokiak ikasteko, baina oso bestelako zerbait bihurtu zen, bere ala, eta antolatutako indar politiko bat sortu zuten, zeinak salatu baitzioen emakumezko langileen esplotazioa, bai, edota hezkuntzarekin, osasunarekin eta boto eskubidearekin zerikusia zuten kontuak, bai? Aldaketa hura gertatu zen jabetu zirenean emakume merkatariek bortxaketak etengabea jasatzen zituztela poliziaren eta gobernuaren partetik. Orduan hau da ezitzaile bat, bai? Kanpoan ikasi ostean bere herrialdera bueltatu sana eta emakumeen antolakuntzan politikoan eritu zena, bai? Nigerian baino 1900 garren, bueno, bere 20 garren mendian hasieran. Bai, 1900 garren urtean jaio izan da 1978an. Hau da 1950 inguruan kontu hauekin zebiltza.
Epa ezagun berriro izenak. Agur eta ore eta eskerrik asko.
Funmilayo Ransome Kuti, bai.
Elakutiren familiakoa ote.
Hori zuke esan dozunik ez.
Ote. Bandari Matai etorri zegu burura.
Baitxa, badauka.
Bai. Eta bero honek Nobel saria jaso zuen duela marrurte inguru. Arbolen landak eta masiboak eta arbola zirkuloak, zirkulo berdeak eta irien inguruan. Eta horretan
eraztun berdea.
Aktivista handi bat.
Eta ez hori bakarrik, bera biologoa zan, bai? Hau ere badaukagu, gure fitxen artean deskribatuta, bai.
Bueno, ba, eskerrik asko danari horrentzu, kantutxo bat entzungo dugu, eta unai bilenagaz, zorkin elkartetik berbaz etorri zagun lagunagaz, berbaz jarretuko dugu, laster.
Erori banaiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak irutzean. Ormena da orain urperatzen aunderi. Ametsa berriz gorantz nara mauntza maustuna ingura egotuna. Erortzeko beldurrez garelako usten diogo elkarri. Oinez ikasi orduko egan egiten antzi.
Nari, kantuan izan dugu hemen berbazen jarritzen dugun bitartean, naingura egadunak, diskari izan ematen dion kanta. Bera, eta gu, unai bilenagaz berbaz, gaia ba, zientzia, eta zientziak, bueno, bizitza erdikunean jartzen duten, jakintzen inguruan, nahi izatezuek berbaz, ikerketan, eta pentsaketan, eta aipatu izan dugu zer izan dan azken mendeetan zientziaren ibilia, zelan horrek eragin izan duen ba, gure bizimoduan eta gizon eta emakumeen arteko desoreka hori oso isladatuta dagoela bertan, eta zuek horreri buelta eman nahian zabiltzatela, aipatu duzulen, jakintzen iraultegia, oso berba polita iraultegi horretan ari zaetela, zorkin, elkartean, unai, eta, bueno, elkarrizketa horretatik, beste gauzatxu bat etorri zaigu aurrera egin aurretik, gizon, andra, izateaz aparte da gauzak egiteko modua, ez? Zer lan egiten dugun bizimodua, batzutan gizon batek egin dezake modu batean, andrak beste erara, baina lehengo izketalditik etorri zaigu zientzia arloan eta bizitzan, zelan gizone bideratutako azken urte hauetako eta mende hauetan, espezializazio zehatzara jo duen zientziak eta gizakioko robar pilo bat, eta zelan lehengo jendea asko zoro jakileagoa zan. Eta ipatituzun adibidetan ora gertzen zitzaizkigun batzuk, ez? Alexandriako Hipatia zatatako zelan, ba, bere aipatuzu musikan oso jantzia zala, pinturan baita ere.
Bai.
Ba, biologian edo medikuntzan pilo bat jakiteaz gain, edo filosofian baita ere, ez da?
Bai.
Oro jakileak ziren gaur egun, ba, mende hauen evoluzioz, ba, joitzan dugu, gero eta gauza espezializatuetan, absurdoraino, ez? Osa, gaur egun zientziaren nahitzakitan, zenba gauza absurdotan ezote dugun denbora pilo bat ematen, hain garrantzitsuak ez direnetan, eta alboetara begiratu barik, beste jendea zer ikertzen eta zer dakien begiratu barik, eta hori kontuan hartu gabe, ez da?
Bai, ala da. Bai, bai, ba, garai baten zientzia, zientzia zen, ba, mundua ulertzeko bide bat, ez, eta oso loturik zeuden, ba, ba, filosofia, jakintza arlo desberdinak oso loturik zeuden, eta gaina ikusten da garai bateko zientzialariak ere baziala ba, arlo desberdinetan arituak, ez? Gero hori denporarekin baldatu egin zen, ba, ikuspegi aldaketa bat eman zen, ez? Zientzia modernoaren ba, indarrean jartzearekin, eta orduan ba, zientzia pasa zen, ba, natura ba, menderatzeko eta gizakiaren eta gizonaren ba, menera ipintzeko ba, bide bat bezala, ez? Eta hori da ba, aurregun etorri gaur egun daukaguna, ez? Ba, hiper espezializatutako ba, jakintza arluak eta ba, pixkat guk uste duguna da disiplin arteko tasunaren beharra, ez? Eta ez bakarrik, ez, bueno, sorkinetik saiatzen gara zientziak bere zentzuri zabalenean ulertuta barne hartzen dituen jakintzarlo hiek bestelako jakintzarlo batzukin elkarlotzen, hau da zientzia, literatura eta abar gustatzen zaigu, eta referentziei referente emakumezko referenten referenteak sortzearekin batera ba gustatzen zaigu gainera ba hori, ez, kulturarekin harremana duten, ba esate baterako orain entzun dugu Aingura Hegoduna Kanariren kanta hori guk erabilizan dugu gure formakuntza saioetan, ez? Ba hitz egiteko fisikari buruz, ez? Bai, erori banaiz ere gorantz erori naiz, esaldiarek erasten du abestia nari, eta hori dijua fisikaren lege guztien kontra, ez? Bueno, disiplina artekotasuna bai behar da, eta uste dugu beharreskuratu beharko litzatekela, eta ikeretan ere ba, ba ikusten dugu ba horregunko zientziak egiteko modu oso ba, bai, en fin, individualista eta abar duela. Eta orduan ba horri kontra jartzen zaion edo horrekin ba horri bestelako ikuspegi bat ematen dion kontzeptua litzateke ba bizigunea bizitza erdigunean kokatzen duten jakintzen kontzeptu hori dela ba, sorgin elkartetik lantzen duguna, eta guretzat bai hori berez eraikitzen ari den kontzeptu bat da, eta
hori sakonduko dugu bat kigu bura beste zera bat beste uste du utz handi bat eta izartean kalterako duguna da zientzia unibertsitate izeneko toki horren barrura mugatzen dan ideia hori, ez?
Bai.
Gero eta zabalago dagoena eta horrek nola eragiten duen gizartean, pentsatzea zientzia unibertsitatean ematen dala eta hor gertatu behar dala eta hortik datorrena dala zientzia eta hortik datorrela aurrera bidea eta bar, ez?
Bai, bai,
hor... eta gizarte osoak ba hor daukan ardura ba nolabait utzi egiten du be bai edo kendu egiten zai, ez dakik nola esan. Zuek hor bestelako azaete, elkarte baten barruan aizetelako zientzia beste modu batera ikusteko saioan.
Bai, bai, gu berez, oza, gu, elkartea sautzen dugunok gatoz zientziaren mundu horretatik, guztio gara, ba, ikasketa zientifiko-teknologikoak burututakoak, eta, bueno, ezagun zaigu ingurune hori, baina iruditzen zaigu ikasketa testu inguruek, bai, horrek lotura duka ikasketa testu inguruekin, ez? Ematen du zientziaren ikasketa testu inguruak izan behar direla, ba, ikasgelak, laborategiak eta abar eta abar, baina iruditzen zaigu ikasketa testu inguru asko daudela zientziarekin lotuak. Esate baterako, sukaldea guretzat bada zientziaren ikasketa testu inguru bat, edo izan daiteke, azken batean, sukaldean gertatzen diren sukaldaritzan gertatzen dira eraldaketa fisiko kimikoak eta hor zientzia asko dago esate baterako edo nekazaritzarekin zerikusia duten hainbat eta hainbat lanek ere zientzia asko dute baina ikasketa testu ingurua ba ez da baratza ez edo ez da ikasketa testu ingurutza hartzen edo onartzen ez eta guk bultzatu nahi dugun gauzetako bat da hori, hain zuzen ere, ba, ikasketa testu inguruaen garrantzia eta horri ba, buelta bat emateko behar, ez?
Parkea beste bat izan daiteke, eh? Soziologia, psikologia eta barra aztertzeko toki bat, parkera jat da begiratu.
Bai, bueno, eta bueno, ez hori bakar soziologia.
Ume eta nagusien zaintza.
Bai, baina hain zuzenak ere, ematen ez duten zientzia adarrekin ere badu lotura, ez? Fizikaren juntzaitxe eta ikusi kulun pixuak, ez? Edo, ez dakit, mila gauza, ez? Daude, berez, bizigaren munduak, inguru fisikoak, zientziarekin etengabeko lotura dauka, ez? Kontua da, ba nola eman buelta bat horri eta ageriko egin hortxe dagoen zientzia. Eta azken batean nola landu zientzia bestelako begiradatatik. Eta hori da, sorkin elkartetik, ba, egiten saiatzen garen, ez? Gure lan hildoetako bat da, zientzia nola landu bestelako begiradatatik.
Azaldu pizka bat horretaz hori jakin nahi dugu. Zuen proiektu horiek zeintzu dira, esate batek aipatu duzu baten bat.
Bueno, ontxe labetik atera berri, dauzkagu, fitxa didaktiko batzuk sortu ditugunak hezkuntza ez formaleko esparruetan zientzia bestelako begiradatatik lantzeko. Aurretik irakurri ditugun emakume hoien, zientzialari hoien deskribapenak fitxa horietako batetik dator. Dia 10 fitxa didaktiko, eta daude pentsatuta eta egituratuta landu alizateko saio ordu hiru ordu la ordeno ordu beteko saio bat edo hainbat saiotan egun desberdinetan eta lantzen dituzte jakintza bizitza erdigunean kokatzen duten jakintza deitu diegune hoien adibide batzuk, ez? Esate baterako hasien inguruko ogia, hemen eskuartean daukat bat, ogia nola egin, ez? Ogia oratzea jakintza eta artea deitzen da, ez? Eta hor proposatzen dira, kasu honetan, ogia nola egin, ez? Hainbat saiotan, horrekin lotuta dauden fenomeno zientifikoak nola azaldu, baina
horre, esate bateak hori lotuta beha da biologiari edo bai, kimika beha izartuko da hor.
Bai, gukitzen duguna da fitxeta.
Osasuna.
Bai,
beste gauza, ekologia.
Bai, elikadura. Gukitzen duguna da fitxetako bakoitzean proposatu jarduera bat, baina horrekin batera lotuta proposatzen ditugu, bueno, gehiago sakontzeko hainbat ideia edo ematen ditugu. Alde batetik bizitza erdigunean kokatzen duen jakintzekin duen lotura esplistuki azaltzen dugu. Hau egongo litzateke fitxen bigarren atalian, hau hezitzaileek irakurtzeko eta gero nerabei, ze hau dau pentsatuta nerabeekin lanitzeko ba azaltzeko modukoa da. Ba, kasu honetan ogiak, ez, elikadurarekin duen zerikusia eta nola izan den elikaduraren oinarria, ez? Horra saltzen da baita ere beroak, kasu honetan hartzidura edo fermentazioa saltzen da eta horra saltzen da pixkat, ez, beroaren eragina eta abar eta abar, hori izango litzateke zientziarekin zerikusia duena. Kasu honetan saltzen da, beti saiatzen gara emakume zientzialari bat aipatzen. Kasu honetan Alice Evans aipatzen da, esnearen pasteurizazioan lan egin zuen zientzialari bat da, bai, berari esker, hasi ziren esnea pasteurizatzen, gero Eta gero bitxikeriak ere aipatzen ditu, ba, kasu honetan, ba, gariaren bilketa nekazaritzaren astapenetatik datorrela aipatzen da, ez? Oso oso aspalditik azkenaldian egin diren ikerkuntza proiektu batzuk erakutsi dute, frogatu dute, duela 14.000 urte baino gehiago sartu zituztela gizakiek lekaleak dietan eta ordutik hasi zirela ogia egiten, ez? Ba, fitxa bakoitzean, ba, gai bat ardatza hartuta, ba, hainbat azalpen ematen dira, modu hontakoa.
Ogia oratzea, jakintza eta artea, hori zuen...
Bai, gaina ipini dizkigu olako izenburuak.
Bota, gehiago. Aipatu zu fitxa batzuk egiten bai. Izan dituzula, zein da fitxategi honen izena, do proiektu honen izen orokorra, 10 fitxa da aipatu dut, dakitu dut.
Bai, bueno, dia... emakumeen jakin, jakintzek gordetzen duten zientzia fitxa didaktikoak. Bai, hau berez da proiektu baten bigarren fasea edo jarraipena, ez? Duela urte bete argitaratu genuen emakumeen jakintzek gordetzen duten zientzia gida didaktikoa hain zuzen ere zitzaile hezkuntza ez formaleko esparruetan nerebekin lan egiten duten hezitzailei zuzendutako gida didaktiko bat,
aha,
bai? Eta gida didaktiko horretan azaltzen genuen, ba, orain arte hitz egindako hau, ez? Baina modu egituratu baten, ez?
Aha.
Ba, genero ezberdintasunak, bueno, berdintasunik eza, zientziaren barruan ere ematen den bueno, ba, bai, orain arte aipatu duguna, ez, bai. Nunde datorren gaur egun indarrean dagoen zientzia moderno kontzeptu hori eta oidana, nola planteatu zientzia bestelako begiratetik, eta gero hori zen marko teoriko moduko bat, ez, gida didaktikoan horra salduta, eta bigarren zati baten aipatzen geritxun zientzia egiten duten emakumezkoen adibideak, eta orduan hartzen genitxun emakume baserritarrak, bai, ari bezala, eta horren inguruan, ba, emakume baserritarrek beraien egunerokoan egiten dituzten, egin izan dituzten, hainbat lan hartzen genitxun, eta horietako bakoitzean, bai, aipatzen genuen. Zertan datzan, zer fenomeno zientifiko implizitu dauzkan lan horrek, horrekin lotutako emakumezko zientzialari baten erreferentzia, eta, bai, ja, dana borobiltzeko, bestelako erreferentzia batzuk lotuta, ba, kulturarekin, ba, literatura, musika, eta abar, eta abar, ez? Eta hori, gida didaktiko bat osatuz, kaleratu genuen. Gidak dazka 70 orri, hortxe dakagu, interneten zintzilikatuta, eta aurkezpenak ingenitxun, harrera oso nahi izan zuen, baina ikusi genuen ezitzaileen partetik, edo ala jakinarazi zuten behintzat, faltan botatzen zutela material zehatzagoa gai hauek beraien esparruetan landu alizateko. Bai? Eta hortik sortu zen fitxak egiteko ideia. Orduan, ordutik ona, pasadan urte betian, proiektunen bigarren fasian fitxa hauek egin ditugu. Bai? Eta fitxa ja, gida didaktikoa da, bueno, pixkat...
Alde batetik gida didaktikoa da zirakoa, eta horren zehaztapenak eta fitxatan agertzen izan dituzue, ba, erabilgarriagoak izan...
Bai, ezitzaiek beraien lanerako erabili dituzten fitxa praktiko batzu dira. Bai? Eta fitxa hauek diseinatzerako eta egiterako orduan, ezitzaile talde batekin harremanetan egon gera eta beraien ba, iritzia eta jaso dugu, eta baita guk uki dugu aukera nerabeekin praktikara eramateko. Ingenun tailer bat Bilboko gaztegune baten duela hilabete batzuk, eta ba, fitxa hoietan azaltzen dian hainbat jarduera proposatu
dira. Aipatu duzu beste batzuk, ogiarena, aipatu duzu, ogia oratzen,
bai, ogia
oratzea, eta artea.
Bai, erremedio sendagarriak, bai, nola egin milazulo olioa, milazulo da landare bat, gaztelaniaz iperiko da, bai, eta erabiltzen da oso oso aspalditxik, ba, bas, reflex moduan.
Bai?
Hori beste bada.
Benguran, argietan ibili ginenaren iperikoa ikusi gendu, milazulo.
Bai, da landare bat, bai.
Zaziguten, bebai kontu zibiltzekoa dala, zai, albo eraginegatik, ondo erabiltzen dakin
bai,
dala.
Bai, bai.
Aipa ezagun, bai.
San Juan Lore, bueno, milazuloa edo iperikoa da, San Juan Lore izenez ezagutzen dian, lore multzo batet urtarrilako bat, bai? San Juan udako solstizioan inguruan, San Juan zuen inguruan, Euskal Herrian eta beste leku askotan oso aintzinatik, bueno, ipar hemisferioko beste leku askotak oso aintzinatik dau ohitura landariak bertan loratzen orduan loratzen dien landariak jaso eta horrekin erramiletiak edo lorre sortak itzeko sikatzeko eta gero urtean zehar erabiltzen zian gauza desberdinetarako, eta mila zuloa edo iperikoa da lore hoietako bat, da lore hori bat, bai? Bestalde batetik baratzeko hasiak, bai? Nola hasiak atera, bai? Nola hasiak atera tomateetatik, bueno, barazki eta frutetetik nola hasiak atera gorde eta gero landatu, bai? Hori izango litzateke beste bat. Beste bat izango litzateke bermi komposta, kompostajea edo sisareekin egiten den komposta edo humusa. Bai?
Hemen gagoz gu pentsatzen zen bat ordu bota ditugu zarabarrontzira ikasketatan unibertsitatean irakarle godoa, nolako gauzei erreparatu dabe eta beste hainbeste ipuin sinesten eta zabaltzen.
Bueno, en fin, amar
dia, bai. Interesgarria zer ikasi, bizitza erdigunea jartzen dituzten jakintzak, deitzen diozue, kontzeptua bera garatzen ari da, eta zuek ari zaeten garatzen beste munduko jende askoren artean, txalotzeko lana, iruditzen zaigu, eta, bueno, bat gehituko dugu, eta hau, eledra urten etxe botako du, ez, zorkinek, baina, bertan irratean izan dako gomendatu batek esan da, ipatu zigun zela, hemen beti, egondan jakintza eta emakumeek ere bai eta gizonek ere jakingo zuten ze gauzak ez garai mugatuak inor hilbedarra hiltzen laguntzeko bedar naste bat orain oso ahotan dagoen
eutanasia
beti egin izan dala hemen eta gaur egun ere egingo da oso sasian eta oso eskutuan eta baina badago horren jakintza bai eta egiteko modua eta aipa dezagun bizitza eta heriotza elkarren baitalea direnez zeratik ez. Unai, denbora gorantza eta baioak laster kantutxo bat entzungo dugu eta hor beste galderatxo bat itxiko dugu haidean baina beste egun baterako emakume baserritarrek egindako lanen ingurukoaz. Hor sakontzeko asko daukagu eta beste elkarrizketa askotarako gaia daukagu nahi duzuen zuek etortzeko. Baina bat etorri zaiguna da bizitzan bereizten jakin behar dugu zer da oinarrizko, hau da bizitza erdigunea jartzen dut eta zer diren ba gauza ez dakit zelan, superfluoak, ez? Eta zelan gaur egun iruditzen zaigun alegin pilo bat ematen dugula gauza superfluoetan ba aurrera egiten edo ezakin nora egiten eta oinarrizko gauza hauen jakintza ba eta guztio bizitzeko onuragarri dituguna ba proba baster utzita ditugun eta zelako errakuntza hori da etorri zaigun hausnarketa da. Jo Burgoa teknikariak beti komoduan esku honez eta belarri hoez aukeratuko kanta.
La mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero los que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además nacieron mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. Hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Mujeres, izan dugu mujeres, kanta Silvio Rodríguezen ahotan, hemen gaur andran bazterkeria eta aipatu eta zientzia arloak zer egin izan duen hor, eta horretan zer daukagun egiteko eta zer egiten ari garen. Hori gaur izan da modu zabal batean esan da, zabal eta zabar behar batean esan da gaurko mintzagaia, eta ben hiru gizon izan gara, egon burgoa teknikari nahi biena elkarrezketatua lerortretxe itonak egiten, eta azken galderatxua unai, egingo txugu zabal bebai, labur erantzuteko, zerk mugitzen zaitu zu, ba honetan ari zarenean, zorkin jakintzaren irautegian zabiz, bueno, ganera ez jardun osoz, baina bai bete-betean, zerk mugitzen zaitu zu, gehiagotan betorko zauna Bilbili erratira, eta jakingo dugu, ego, ja, horra, azken galdera.
Ba, gizarte bidezko eta baten aldeko borrokak, eta ba, bauxet.
Gizarte bidezko baten aldeko borroka.
Bai.
Asko dago horri biltzeko eta gozatzeko. Hola izan daia, eta eskerrik asko nahi gaur Bilbili erratira berbaz etortze horren.
Eskerrik asko zuei.
Igo burgoa tenikari eta beti kanta egokiak aukeratzen Silvio Braberak aukeratu diguta. Eskerrik asko Ibon eta intzule guzti zelan ez, elero ortretzi ditamnak egiten gaur bebai, berbaz, Bilbo irratian urren arte. Mi asker da noi.